Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Ak ex-minister vnútra nechcel byť automatom na podpisovanie, policajný prezident zas odmietol informovať o živej kauze a hoci aj samotného ministra. Naviac v prítomnosti človeka podriadení, ktorého v nej figurovali. Svoju verziu príbehu neprekonateľné nedôvery medzi ministrom a políciou nespodali policajní funkcionári. Nepáčilo sa im, že Šimko chcel konzultovať personálie s generálnym prokurátorom. Štefan Hamran.
Ak minister bývalý Šimko cíti potrebu personálnu politiku prezídia policajného zboru a úradu inšpekčnej služby riešiť s pánom generálnym prokurátorom Žilinkom, tak ja som tu naozaj zbytočný. A tá dôvera potom je naštrbená do takej miery, že z môjho pohľadu nie je manevrácii priestor na to, aby sme ďalej spolu pokračovali.
V podcaste sa tiež pozrieme na hrozby, ktoré sa skrývajú v Putinovom odstúpení od obilnej dohody. Pavel Havlíček hovorí, že ich môžeme pocítiť aj v našich končinách.
Mohou rozpohybovať celú řadu procesu, ktoré skutečně jsou zásadní a pohybují se v oblasti vnitropolitické destabilizace, migračních toků, hladomoru, který může skutečně stále vypuknout v některých částech světa. Tohle je velmi důležité a může to mít dopady právě i na nás ve střední a východní Evropě.
Je čtvrtok 20. júl, počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje jméno je Jaroslav Barborák. Na úvod krátky spravodajský súhrn. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol, že by zasahoval do nominácií v polícii. Tvrdí, že s exministrom vnútra Šimkom nekomunikoval ani raz. Vladimír Šepárňov, ktorý začiatkom roka postrelil kadetku policajnej akadémie, už čelí obžalobe z prečinu ublíženia na zdraví. Ministerstvo vnútra už zverejnilo hlasovacie lístky na voľbu poštou. Sú dostupné na webe rezortu.
Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
Po strede, ktorá bola dňom odchádzajúceho ministra vnútra Ivana Šimka, prišiel štvrtok, ktorý si pre svoju verziu neprekonateľné nedôvery vybrala polícia. A ak Ivan Šimko v stredu hovoril o majsterštuku jej funkcionárov, prvý z polície, policajný prezident, vo štvrtok o zásadách.
Áno, tento gambit, ktorý zahrali, bol majsterštuk. Proste počítali s tým, že niekomu povolia nervy a teda mne by nepovolili, ale bohužiaľ povolili niekomu inému.
Štefan Hamran.
Povedal, že to bolo z našej strany taký majsterštuk, taká geniálna stratégia. Nie, ten príbeh je oveľa jednoduchší. Boli to princípy. Boli to zásady, na ktorých sme sa rozhodli budovať tento policajný zbor a budeme sa ich striktne držať.
Verejný záujem pred osobným, rozviazané ruky polície ako podmienka sine qua non, teda zásadná, a autonómia v personálnych nomináciách. Dnes už ex-minister Šimko mal podľa Štefana Hamrana inú predstavu. Výrazom toho mali byť jeho statusy, ktorých napríklad kritizoval postup polície v prípade vraždy v Dubnici nad Váhom, či ten o politickom dohľade ľudí s pištolami, teda policajtov.
Ak minister vnútra v čase, keď nemá informácie ani policajný prezident, vydá taký status, tak závažným spôsobom to poškodí renome celého policajného zboru a všetkých slušných policajtov. Nie sa čomu čudovať, že hromadne sme prijímali od policajtov výhrady k tomuto statusu. Práve preto som na to reagoval, že z môjho pohľadu to bolo nešťastné.
Zásadným problémom pre Hamrana mal byť príkaz ministra, aby ho informoval o živom prípade. A ak to Ivan Šimko v stredu popieral?
Nie, nikdy som nenazeral do živých spisov a priznám sa vám, že ani neviem, ako vyzerajú.
Ale ako minister vnútra ste sa informovali o nejakých veciach, na ktoré ste nemali právo?
Nie. Nie, to vylučujem. Nikdy som to nerobil ani v čase, keď som bol ministrom ešte v roku 2001-2002, ani teraz.
Štefan Hamran vo štvrtok na ex-ministra povedal, že predsa len sa o živé prípady zaujímal.
Zachytili sme vyjadrenia pána ministra, že nikdy sa nezaujímal o žiadnu živú vec. Samozrejme, tieto slova musím vyvrátiť, pretože konkrétne túto vec som riešil aj s pánom ministrom a upozornil som ho, že tie kroky nie sú šťastné, a v kontexte toho statusu, ktorý sa až odstupom času objavil, nám presne dokreslili ten príbeh, akým spôsobom uvažoval pán minister. Policajný zbor vykonal jednu mimoriadne rozsiahlu akciu v rozsiahlej korupčnej trestnej činnosti, kde naše postupy, vzhľadom na to, že tam boli aj domové prehliadky, sme komunikovali s nezávislým a nestranným súdom a s dozorujúcim prokurátorom, keďže tam došlo aj k invazívnym úkonom. Po tejto akcii ešte v ten deň bola kontaktovaná naša kancelária, dostali sme pokyn, aby sme poskytli písomnú informáciu o tomto prípade priamo pánovi ministrovi vnútra, čo nás vyrušilo, pretože nikdy sme takú požiadavku nedostali, aby sme poskytovali informácie o živej veci priamo v politickej úrovni. Poskytli sme informáciu v rozsahu, v akom s tým súhlasil vyšetrovateľ, ktorý konkrétnu vec vyšetroval. Zrejme pánovi ministrovi tie informácie neboli postačujúce. Ja som si tie informácie pozrel a boli podľa môjho názoru úplne postačujúce. Sám ako policajný prezident som ich nemal viac. Na druhý deň som nebol v Bratislave, tak som dostal telefonát z mojej kancelárie, že mám sa dostaviť k pánovi ministrovi a mám tam vysvetliť tento prípad podrobnejšie. Keď som sa dozvedel, že na tom stretnutí nemá byť len pán minister, ale má tam byť aj ďalší štátny úradník, v podriadenosti ktorého pracovali ľudia vo vzťahu, ku ktorým smerovali podozrenia polície, rozhodol som sa vydať pokyn a zakázal som akémukoľvek príslušníkovi z vedenia prezídia policajného zboru odísť na toto stretnutie. Kontaktoval som pána ministra a počas svojej kariéry prvýkrát som odmietol splniť pokyn svojho nadriadeného a povedal som pánovi ministrovi, že na toto stretnutie nepôjde nikto z mojich podriadených, pretože ja ako policajný prezident som to zakázal. O živej veci sa v prítomnosti tohto štátneho úradníka vo vzťahu podriadeného, ktorým sa vykonávajú vyšetrovania, nepôjde nikto informovať. Ani ja, ani riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry a nepôjde tam ani viceprezident policajného zboru. Pánovi ministrovi som vysvetlil, prečo je to nevhodné, prečo je to neakceptovateľné. Pán minister poďakoval, zobral na vedomie a týmto v podstate bolo ukončené. Krátko na to, samozrejme, ako ste videli, prišli tie statusy a v tom kontexte toho, akým spôsobom sa k tomu vtedy pán minister postavil, sme si tieto prípady podrobne rozobrali na prezídiu policajného zboru a povedali sme si, že toto nie je cesta v týchto ťažkých časoch, kde vyšetrujeme naozaj veľké kauzy. Nemôžeme fungovať ďalej s ministrom, ktorý sa takým spôsobom v prítomnosti z nášho pohľadu nepovolanej osobe snaží zavolať na ministerstvo vnútra prezidenta alebo v jeho zastúpení nejakého iného vysokopostaveného policajného dôstojníka, aby vysvetlil konkrétne kroky policajného zboru vo veci, ktorá sa v ten deň realizovala.
Policajné vedenie reagovalo aj na exministrove slova o podpisovom automate.
Zrejme to bol skutočný dôvod všetkého, čo potom nasledovalo. Ukázalo sa, že minister nie je len automat na podpisovanie.
Reaguje Peter Juhás, poverený šéf policajnej inšpekcie.
To, čo bolo komunikované včera pánom Šimkom, že jemu sa zdá, že dôvodom na jeho zbavenie poverenia bol práve nejaký spor ohľadom personálnej nominácie na UIS. Môj skromný názor je, že ja si nemyslím, že toto bol jediný dôvod, ale pravdepodobne je možné, že to bola nejaká kvapka v mori alebo v nejakom jazere. Ono to má v podstate nejaký kontext, nejakú genézu. 15.3.2023, keď som preberal funkciu riaditeľa úradu inšpekčnej služby, tak tie podmienky, za ktorých som to ja preberal, boli vyjednané z mojej strany veľmi jasne a principiálne procesom pána ministra, respektíve to bola jedna z mojich podmienok, aby som mal voľnú ruku v intenciách príslušných právnych noriem, čo sa týka personálnej pôsobnosti všetkých príslušníkov úradu inšpekčnej služby. Toto mi bolo slúbené, garantované a toto bola teda jedna z podmienok, ktorú som si ja nejakým spôsobom vyjednal, aby som prevzal vedenie tohto úradu. Vo vzťahu k personálnej pôsobnosti som komunikoval už aj s novým pánom ministrom na úplne prvom stretnutí koncom mája 2023 zlú personálnu situáciu na úrade inšpekčnej služby a takisto som mu odkomunikoval prechod pána Ďurku na úrad inšpekčnej služby na konkrétnu riadiacu funkciu, s čím nemal vôbec žiadne nejaké problémy. Následne, keď došlo k sprocesovaniu tohto vlastne celého personálneho prestupu, tak som sa dozvedel koncom júna, že pán minister má zásadný problém s touto personálnou nomináciou, pričom úplne jasne viem zasadiť ten dátum, kedy mi to bolo komunikované. Bolo to v čase, keď už bolo na tlačovej konferencii jednej z politických strán nepriamo tlačené na ministra, aby takúto personálnu nomináciu zastavil. Ja som v podstate dal pokyn personálnym pracovníkom, aby požiadali ministra návrhom na prevedenie. V tom čase, vediac, že s tým bude mať problém, určite by som to robil tým druhým spôsobom, tak ako sa to stalo neskôr, že v rámci personálnej pôsobnosti pán Ďurka prešiel na náš úrad. Vtedy mi bolo teda komunikované, že s tým problém je. Nebolo mi umožnené odkomunikovať to s pánom ministrom až o 5 dní, v čase, keď už personálny rozkaz, ktorý vyhlasovali príslušný nadriadený alebo príslušný funkcionár úradu inšpekčnej služby, už bol vyhlásený, bol vykonateľný. Takže v podstate som považoval teda za potrebné, keď som mal možnosť osobne sa stretnúť s pánom ministrom, tak som mu odkomunikoval moje postoje. V podstate som ho vyrozumel o tom, že tento proces je už vykonaný. Takúto personálnou nomináciou si stojím, takisto stoja za ňou príslušní funkcionári úradu inšpekčnej služby a považujeme za principiálne a zásadné, aby otázky personálnej pôsobnosti v rámci príslušníkov úradu inšpekčnej služby boli vždy a za každej okolnosti riešené na patričnej úrovni v pôsobnosti úradu inšpekčnej služby. Na toto mi v podstate bolo odpovedané, aby som daný proces zastavil. Pán minister si požadoval, že si potrebuje nejaké informácie ešte dať dokopy. Keď som sa ho pýtal, aké informácie poskytne, teda mu treba poskytnúť, že mu v tomto viem byť súčinný, tak jedným z argumentov mi bolo oznámené, že túto záležitosť by chcel prejednať aj s generálnym prokurátorom. Čo bola v podstate z mojej strany veľmi, veľmi závažná skutočnosť. Ja som sa vtedy ohradil voči tomu pánovi ministrovi, som povedal, že je nepredstaviteľné z môjho pohľadu, aby generálny prokurátor alebo akákoľvek iná osoba v riadiacej pozícii mimo štruktúr úradu inšpekčnej služby, respektíve ministerstvo vnútra, rozhodovala o personálnych otázkach ohľadom úradu inšpekčnej služby. Tedy som v podstate vyjadril svoj názor, že pre mňa sú všetky otázky personálne aj do budúcnosti veľmi zásadné a principiálne a v tomto sa cítim byť, alebo chcel by som byť v tomto samostatný a nebudem akceptovať, ak by do personálnej pôsobnosti úradu inšpekčnej služby zasahovali iné osoby a zároveň som mu teda oznámil, že ak s týmto môjim postojom nesúhlasí, som pripravený položiť v podstate funkciu na stôl.
Opísané napätie a nedôveru medzi ministrom a vedením polície vyriešil premiér s prezidentkou. Zuzana Čaputová mu v stredu odobrala ministerské poverenie. Rezort vnútra zverila premiérovi Odorovi. Rusko od začiatku týždňa torpeduje tzv. Obilnú dohodu od dodávok žltého zlata a teda obilnín z Ukrajiny. Pritom závislá veľká časť rozvojového sveta, najmä štáty Afriky a východnej Ázie. A ak sa na prvý pohľad môže zdať, že pozastavený a sťažený export ukrajinského obilia negatívne zasiahne len tento pre nás vzdialený svet, experti hovoria, že dôsledky môžu byť celkom konkrétne aj pre naše končiny. A to v podobe ďalšieho zdražovania potravín či možnej utečeneckej vlny. Aké hrozby v sebe skrýva odstúpenie Moskvy od obilnej dohody? Téma pre Pavla Havlíčka z Pražskej asociácie pre medzinárodné otázky. Pekný deň prajem.
Dobrý deň, dobré ráno.
Pán Havlíček, na úvod poďme k tomu, o čom vlastne tá obilná dohoda je, hoci na teraz mŕtva mala umožniť bezpečný vývoz obilia cez Čierne more na svetové trhy. Ktorými smermi?
Tak ano, tohle to je skutečně věc, která je v platnosti vlastně poslední rok od poloviny července minulého roku. Toto vlastně kompromisní ujednání mezi Ukrajinou a Ruskem, zprostředkované Tureckem a také OSN, zejména tedy generálním tajemníkem Valného shromáždění OSN, panem Guterešem, bylo vlastně takovým průlomovým opatřením, které umožnilo vlastně zprostředkovat vývoz ukrajinských agrárních komodit skrze vlastně v té době ještě stále uzavřené černomorské přístavy a trojici přístavů, které vlastně mohly takto na základě této dohody využívat vlastně chráněné cesty, tak jak vyvést své agrární produkty vlastně na světové trhy. Tohle to byla skutečně průlomová dohoda, která vlastně umožnila dát na světové trhy celou řadu mnoho tun, milionů tun obilí a dalších zemědělských produktů, na kterých byla v té době a stále do dnešních dní tomu tak je závislá velká část toho globálního jihu, řekněme, zejména afrických států, ale také států z Blízkého východu a také z dalších, řekněme, zemí po celé planetě.
Hele, my jsme to zakontextovali. Ak se o Ukrajině hovorí jako o obilnici Evropy, co to znamená?
To znamená, že Ukrajina je vlastně jedním z těch hlavních agrárních vývozců zemědělských komodit do celého světa. V některých oblastech ona drží dokonce prvenství, v jiných je velmi vysoce vlastně zastoupena na těch světových žebříčcích. Je to vývoz, řekněme, pšenice, je to vývoz kukuřice, je to vývoz slunečnicového oleje a dalších vlastně komodit, které skutečně jsou naprosto klíčové pro, řekněme, potravinovou bezpečnost ve světě. Když se bavíme o vývozech právě pšenice a ukrajinského obilí, tak se bavíme opravdu o desítkách milionů tun, které každý rok vlastně jsou z Ukrajiny vyvezeny na světové trhy, nejdou tedy primárně na ukrajinský trh, který je tímto smyslu, v tomto smyslu naprosto nasycen, ale zejména tedy na ten vnější vývoz do celého světa. Tady v té oblasti je Ukrajina naprosto výjimečnou zemí. Na druhou stranu i se sousedním Ruskem, se kterými vlastně od 24. února minulého roku v ozbrojeném konfliktu, který pokračuje do dnešních dní, tak si v tomto smyslu konkurují a Rusko samo je významným vývozcem některých komodit, což také samozřejmě vytvářelo tenzi hned od počátku vlastně těchto válečných operací, kdy Rusko v některých oblastech prostě benefitovalo.
Já len pro představu, keď hovoríme o těch tonách a stovkách milionů ton, pozeral jsem si čísla, ak krajiny Evropské unie dohromady ročně vyprodukují okolo 300 miliónov tón obilnín, tak samotná Ukrajina ešte pred vojnou zaznamenovala okolo 100 miliónov, teraz počas vojny tu nejakých 50 miliónov tón, to len aby sme mali predstavu. Keď sa dotkneme toho umrtvenia alebo odstúpenia Moskvy od tejto obilnej dohody, tým bezprostredným dôvodom bola deklarácia teda potom, jak bol útok na Krčský most, ale môžeme ísť možno k tým iným dôvodom, tu niektorí komentátori hovoria o strategickom nejakom torpedovaní zo strany Putina. Má ísť o Putinov kalkul či úder proti najchudobnejším krajinám, aby ich rozhýbal k migrácii a tlaku potom na vonkajšie hranice Európskej únie ako podporovateľa Ukrajiny.
Ano, samozřejmě tohle to je také něco, co skutečně musíme mít vzadu v hlavě, že ty dopady na některé ty státy Afriky a také řekněme některých států Blízkého východu jsou naprosto zásadní a mohou rozpohybovat celou řadu procesů, které skutečně jsou zásadní, pohybují se v oblasti vnitropolitické destabilizace, migračních toků, hladomoru, který může skutečně stále vypuknout v některých částech světa. Tohle to je velmi důležité a může to mít dopady právě i na nás ve střední a východní Evropě. Takže tohle to je skutečně něco, kde my si musíme dávat obrovský pozor. Na druhou stranu, já bych řekl, že skutečně jsme v tuto chvíli už o něco lépe připraveni, než to bylo právě v únoru minulého roku, kde spousta těch opatření vlastně byla takovým šokem pro celou řadu afrických a blízkovýchodních států. Uvedu tady jedno číslo za všechny. Egypt, který vlastně si prošel revolucí arabského jara kvůli právě zvýšení, poměrně malém zvýšení cen na základní komodity, a to právě třeba ceny na chleba, tak byl ze 70% ještě před 24. únorem minulého roku závislý na dovozech právě agrárních komodit a zejména obilí a pšenice z Ruska a Ukrajiny. Tohle to je naprosto, to byla naprosto tristní situace. Teď ta situace je o něco lepší, ale samozřejmě stále neudržitelná, protože Ukrajina je tak významným vývozcem těchto komodit, že skutečně těch dopadů stále bude pociťováno v tom regionu celá řada. Ještě k tomu asi dodám to, že skutečně těch důvodů, které mohly Rusko vést k tomu, aby tu dohodu teď bojkotovalo, byla celá řada. A musíme se primárně podívat na to, že ty důvody nebyly ekonomické, byly politické a byly geopolitické. Víme, že Ruská federace vyjednávala se západními státy i právě za zprostředkování Turecka a OSN o tom, že dostane určité některé výhody. Mluvilo se hodně o tom, že její agrární banka bude znovu připojena do té platební platformy SWIFT. To byla jedna z těch veřejně artikulovaných podmínek. Nevíme, kolik dalších jich tam bylo. Nicméně je vidět, že ty západní sankce Rusko tíží, způsobují mu problémy ve finanční oblasti, právě když finanční toky jsou komplikovány tím, že nemohou být vlastně realizovány díky této zjednodušené formě platební platformy SWIFT. Na druhou stranu my vidíme, že tam byla skutečně celá řada i významných geopolitických konsiderací vlastně a úvah, které za tím rozhodnutím musela stát. Víme, že v červenci minulého roku a tohleto rozhodnutí vlastně předcházelo jednomu z turné ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova po afrických zemích. On tam odjel vlastně s tou zprávou, s tou výpovědí o tom, jak Rusko na tyto státy myslí, jak je konstruktivním hráčem na mezinárodním poli a jak také dokáže vlastně o těch věcech uvažovat. Teď se zřejmě z jejich pozice, z ruské pozice, a ta situace možná změnila, možná se zkrátka nějakým způsobem posunula v čase, kdy část těch zemí i diverzifikovala svoje dodávky těchto komodit, část se třeba přeorientovala, domluvila na bilaterálních dovozech jenom z Ruské federace, ale samozřejmě vidíme, že za celou řadou rozhodnutí z poslední doby v Ruské federaci stojí skutečně domácí politika, chřadnoucí popularita ruského prezidenta Vladimira Putina a také pravděpodobně ten kontext zásahu toho takzvaného Krymského mostu ze strany Ukrajiny, na který vlastně ruský prezident slíbil dalekosáhlou a velmi robustní odpověď. A možná tohle to je skutečně i jedna z nich.
Mm-hmm. Čiž to má být taky ten pákový efekt, chcem se vyhrážet alebo vás vydírat tým, že urobím například odstupem od takejto dôležitej obilnej dohody. Chcem sa ešte spýtať na ten moment, hovorí sa o tom, môže mať toto odstúpenie Moskvy aj dosahy na to, že budú globálne rásť ceny obilnín?
To se dá určitě předpokládat. Já jsem slyšel už celou řadu komentářů i ze strany třeba zástupců potravinářského biznesu u nás v České republice a to s tímhle tím se skutečně dá uvažovat. Ta situace zatím je odlišná než na podzim minulého roku, kdy ty ceny komodit opravdu radikálně rostly. Já si myslím, že v tuto chvíli jsme o něco lépe připraveni, než to bylo skutečně v únoru minulého roku v tom bezprostředním vlastně kontextu té ruské agrese, nové její fáze, kdy skutečně celosvětové společenství nebylo připraveno na to, že Ukrajina jednou přestane být tak významným vývozcem těchto komodit. Teď už dneska skutečně ta situace vypadá o poznání jinak, vypadá lépe. Evropská unie a celá řada evropských členských států investovala do pomoci Ukrajině, například přepravu některých těch komodit a jejich typů po železnici. Vidíme, že ty takzvané zelené koridory, které mají vlastně Ukrajině pomáhat vyvážet část těch vlastně prostředků skrze evropské přístavy a narážím teď na situaci v Rumunsku, Bulharsku anebo také v sousedním Polsku. Tohle to je skutečně něco, do čeho evropské státy investovaly. Ten prostor je tady stále značný. Na druhou stranu, již dnes jsme v lepší situaci, než jsme byli v únoru minulého roku a také řekl bych, že sama Ukrajina je trošku lépe připravena na to, jak v těchto situacích vlastně reagovat a realizovat část i svých vlastních příjmů vlastně skrze tyto vývozy a tyto exporty. Takže já si myslím, že teď už ta situace je trošku lepší, ale přesto samozřejmě je velmi složitá a ty ceny mohou jít a pravděpodobně půjdou zase nahoru právě kvůli tomu, že tohle to opravdu ovlivňuje globální produkci a globální ceny těchto komodit, které samozřejmě mají vliv na Evropu. Ale jak jsem říkal už vlastně a naznačoval, Evropa je v tomto ohledu trošku v lepší situaci, právě kvůli tomu, že Ukrajina je pro nás sousední zemí, dokážeme tedy celou řadu komodit vlastně dovážet na naše trhy a také samozřejmě díky tomu, že Evropa je do velké míry potravinově soběstačná a to také díky dlouhodobým investicím v rámci společné agrární politiky Evropské unie, která vlastně poměrně umělým způsobem dotuje do velké míry produkci potravin v potravinářství a agrárním průmyslu, tak, aby skutečně nějakým způsobem evropské členské státy byly zajištěny a trošku se vyhnuly podobným situacím. Takže ano, ten dopad určitě budeme cítit, ale Evropa bude v tomto smyslu v lepší privilegované situaci.
Moskvou torpedovaná obilná dohoda a Pavel Havlíček z Pražské asociace pro mezinárodní otázky. Všetko dobré, nech se vám darí.
Také vám děkuji, přeji hezký den, nashledanou.
Aktuality na hlas. Stručně a jasně.
Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.